Сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы святы отец прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Садружнасці Дамінікі Чарльза Анджэла Саварына. Пасля размовы з пантыфікам кіраўнік астраўной дзяржавы сустрэўся таксама з кардыналам, дзяржсакратаром П'етра Паралінам і сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Галахерам. Падчас сардэчнай размовы быў адзначаны станоўчы характар двухбаковых адносін, а таксама наяўнасць спрыяльных умоў для плённага супрацоўніцтва паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам у Садружнасці Дамінікі, які бароніць чалавечую годнасць і робіць значны ўнёсак у працэс адукацыі моладзі і дапамогі людзям у патрэбе. У ходзе дыялогу быў узняты шэраг пытанняў рэгіянальнага і сусветнага характару, асаблівую ўвагу суразмоўцы ўдзялілі тэме аховы навакольнага асяроддзя, а таксама праблеме кліматычных змен і прыродных катастроф, якія наносяць вялікі ўрон востраву Дамініка і павялічваюць колькасць ахвяр сярод яго насельніцтва.